Kungs, Dievs, mans pestītājs, es tevi piesaucu dienām un naktīm, žēlastība jums un miers, lai ir jums no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs, Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībām, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tā dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir mūžīga dzīvība. Āmen. Tukši vārdi un pilni vārdi. Dažreiz tik pilni, ka pa smagu. Katrs laikam jūs esat piedzīvojis dažādas situācijas savā dzīvē. Tā kā var norunāt visu vakaru, var pavadīt cilvēku kaut kādā kopībā. Un tad beigās vienkārši līdz ar Salamanu, kā viņš savā grāmatā saka, niecība, tukša, kulšana. Nav nekādas jēgas un nozīmes. Nosis, zemē nomests laiks, nekāds mēs negūst, nepaturējis. Tādi tukši vārdi. Un dažreiz vārdi var būt tik smagi, ka pēc tam aizēja un vairs nav miera. Grūti panest, grūti aptvert, grūti to sagremot, grūti to uzņemt. Tu nevar paskaidrot, un tad ir vainu to nolikt malā, atstāt, apiet, kā saka, atstāt uz vēlāku laiku, varbūt kādreiz nāk saprašana. Jo grūti ar to staigāt un nesa līdzi. Vai arī tad nekā cita tu vairs nevar dabūt, kamēr tu neesi sēdējis pie tā, pārdomājis to pieņēmis, un tas ir kļūst par tavu dzīves sastāvdaļu. Un laikam jau tā mums ir katram. Un ne jau tā, ka vienreiz, bet dienu no dienas, ik pa laikam, mēs piedzīvojam tādus brīžus. Mēs šeit redzam viens laikam no smagākajiem vārdiem, ko Jēzus saka. Pēc kā mēs saprotam, ka ne tikai tie pabarotie 5000 un vēl, kurus viņš tur kalnā ir pabarojis, kuri viņi gribēja celt par maizes ķēniņu, vai kuri sekoja viņam uz otru ezera malu un tā tālāk, kas pavadīja un visur staigāja, stāvēja jau priekšā ar savām vajadzībām un ar saviem slimībām, dziedināšanām vai kādām citām palīdzības lūkšanām. Bet to jau tos mēs saprast, ka tie tā ātri aiziet un pamest, atstāt Jēzu. Tiem mēs piedot, tāpēc, ka viņi ir nākuši pēc tās vajadzības, saņēmuši un aizgājuši. Bet, ka no Jēzus mācekļiem, no tiem, kas Jēzu vislabāk pazina, kas dienu dienā bija blakus ar viņu, dažādos brīžos, un tagad no to mācekļu vidus mēs dzirdam šādus vārdus, šie vārdi ir smagi, kas var tos klausīties. Vēl vairāk, no šī brīža daudzi no viņu novērsās, un vairs nestaigāja viņam pakaļ. Un laikam tas ir ne tikai tad. Laikam tas ir arī šodien atkārtojis un notiek. Un man liekas domāt, ka tur ir problēma ir kaut kur citur, pavisam pie citu vārdu. Iepriece, mierinājums. Mēs esam ļoti naski iet un visi tā mūsu uzmanība ir veltīta tikai ap mums pašiem. Mēs paši esam savas dzīves centrā. Un tad visu tā mēs arī izšķiram un tā mēs arī jautājam un tādas to mēs arī saņemam. Ka mēs jautājam pēc sev mierinājumu un iepriecinājumu. Tas ir tas, pēc kā mēs nākam. Un nevienmēr Dieva vārds ir tas, kas mierina un iepriecina. Vismaz tā, kā mēs to vēlētos. Dieva vārds ir tāds, kas runā no augšienes, kas runā uz mūžību. Ne tikai kā mēs parasti gribētu, lai viņš runātu uz mūsu konkrēto dienas situāciju. Uz to, ka šodien es zaudēju darbu. Vai, ka šodien man ir kaut kas noticis un bērns slims guļ ar augstu temperatūru. Vai, ka šodien man vajadzētu kaut kādu atrisinājumu, kāpēc man sieva ir novērsusies un aizgriezusies un kāpēc man tā jācieš. Ne uz šo situāciju vienmēr runā Dievu vārds, kā tev to vēlētos. Kur tu esi, Dievs, kāpēc tu man nedzirdi, kāpēc tu man neatbildi konkrētā dzīves situācijā. Mācekļi arī tieši laikam tāpat uztvēra. Un grūti ir saprast un uzklausīt tos vārdus, kur Jēzus saka mūžības perspektīvā. Tanī brīdī viņi varbūt nemeklē un negrib dzirdēt. Tāpat kā Grieķi apustulim Pāvilam teica, līdz tam, kamēr tu runā mums saprotamām lietām, par šo gudrību mēs tev uzklausam, bet tad, kad viņš sāk runāt par Jēzus augšām sošanos no mirušiem, tad mēs atnāksim citu dienu, pienāksim, piesteigāsim, paklausīsimies. Tie ir vārdi, kas izlēs no tā ikdienas konteksta, par ko tu neinteresējies. Tas tev nav tas svarīgākais jautājums šodien. Šodien man vajag ēst, šodien man vajag labi apģērties, šodien man vajag jumtu virs galvas, siltumu mājās. Šodien es nevaru noskatīties, ka man bērni, ka rītdien nebūs ko bāst mutē. Un te ir tas, laikam, tas mierinājums un ieprieca, ko cilvēks parasti pirmajā brīdī meklē Dievu vārdā. Un es it kā norobežojos no visu tā pārējā. Jēzus turpretim runā par dzīvo maizi. Par saviem vārdiem, kurus viņš runā dzīvais vārds. Un nepavēlti mēs lasījām šo brīnišķīgo pirmā ķēniņu grāmatu, 8. nodaļu, kur es tikai daļēji ar izvilkumiem, lai nelasītu visu nodaļu, bet iesaku mājās visiem izlasīt vēlreiz. Šo attieksmi pret vārdu. Un proti, tas bija tāds gadījums, kā šķirsta pārnešana. Šķirsts, kur Izraela tauta nesa līdzi cauri tuksnesim. Kur pieminēja šo slēgto derību. Es esmu Dievs tas kungs, kas tevi izvedis no Ēģiptes verdzības nama. Šī augstie svēti, kas tiek svinēti, ko mēs arī svinam, kā pasā svēti. Šī Ēģiptes verdzības nama izvešana brīvībā, pestīšana, atbrīvošana, jaunas dzīves dāvāšana. Un, ja nevelti, tauta sāk kurnēt, Izraels sāk kurnēt. Nevelti viņas runā un atcerās to debesu maizi, kas nākus no debesīm kā mannā un pabarojas viņas tuksnesī, kas ēda no tās maizes, jūs tēvi ēda un nomir, bet kas ēdīs no šīs maizes, tas nemirs nemūžam. Un te ir šī nesapratne, vai tas, kas tajā brīdī tev neatbild uz tiem jautājumiem. Un šis šķirsts, ko ienesa un nolika ķerubs sargājošā, šis šķirsts, kurā bija šie divi bauslības galdiņi, pats svētākais Dievu vārds, bauslība, Mozes pierakstīt, iecirst, pareizāk sakot. Un šī attieksme pret šo Dieva vārdu. Mēs pirmajā brīdī varam to tā, nu jā, kas tas ir, kāda ir mūsu attieksme pret Dievu vārdu. Kā mēs attieksimies pret Bībeli? Vai mūs visiem ir Bībeles? Un kādā vietā mēs viņu turam, noliekam? Kā mēs viņu sākam lasīt vai noliekam? Vai tā ir šī attieksme, kāda bija Izraēlam, ko mēs lasam, kādā veidā tas notika. Pirmam kārtām pieminēšu to, ko es nenolasīju lasījumā. Jā, tātad pārnestā kunga derība šķirst no Dāvida pilsētas, tas ir Ciāns. Un pie ķēniņa Salamans sapulcējās visi Izraēla vīri uz svētkiem etanīmi mēnesī, tas ir 7. mēnesis. Un kad visi vecai bija sanākuši, tad priesteri pacēla šķirstu, un tie uznes kalnā tā kunga šķirstu saiešanas teltī, un visus svētos priekšmetus, kas bija teltī, priesteri un levīti tos nesa kalnu. Bet ķēniņš Salamans un visa Izraela draudze, kas bija pie viņa sapulcējušies, atradās ar viņu šķirsta priekšā, un tie upurēja lielopas un sīklopas tik daudz, ka tos nespēja nec saskaitīt, nec aplēst. Un tad tie ienes priesteri derību šķirstuvā vietā, nam iekšējā svētnīcā vissvētākajā vietā zem ķerubu spārniem. Šie attieksmi, kas ir visai tautai, tie pienes upurus, kurus nevarēja saskaitīt. Nokāva lielopus un sīklopus. Tikai tāpēc, lai piedalītos svēto rakstu pārvietošanā. Derības zīme. Protams, mēs to varam šodien saukt par veco derību. Mums ir jaunā derība. Tas pats dzīvais vārds. Jēzus Kristus. Dzīvības maize, kas nākas no debesīm. Kurš ēdīs no šīs maizes, dzīvos mūžīgi. Nav mainījies, kā saka, ne jau Dievu vārds ir mainījies. Vienkārši mēs Jēzu piedzīvojam dzīvo vārdu. Tā paša Jahves, es esmu, kas es esmu, iemiesošanos dzīvajā miesā, pieņemot cilvēka miesu, kas manu miesu bauda, un manas asinis dzer paliek manī un es viņā. Šī savienība, šī kopība, šī būšana viņā, atrašanās viņā. Ja es saku jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņiem, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Ja par vīnu ko palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Šī kopība, atrašanās, vārdos. Un ļoti interesanti, kad brīdī, kad mācekļi novēršās, vairs nestaigā ar viņu, viņam pakaļ. Viņš vēršās pie tiem, kas vēl palikuši, pie tiem 12. 12, kas palika. Cik tur viņi bija? 500 un vairāk. Vai jūs arī gribat aiziet? Un Simons Pēters, runas vīrs, Kungs, pie kā gan mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Šī atrašanās viņām, un tam ir vajadzīga ticība. Ja mēs mirkli vēl, nu, kā saka, ne mirkli vēlāk, bet kādu laiku vēlāk, ieraugam tos pašus 12, to pašu Sīmanu Pēteru, kas jau aizliedz Kristu, kas jau atkal sāk uztraukties savas miesīgās dzīvības dēļ un noliedz to, ka viņš ir pirms kādu laiku saskatījis, jā, tu esi Dievs svētais, no kā man bīties, kur man vēl iet pie, kā man tverties, tev ir tikai mūžīgās dzīvības vārdi. Bet vai tas nozīmē, ka tu visu laiku, visu mūžīgu brīdi vari palikt? Un laikam jau var, ja tu arī paliec uz laiku lūkšanā, garā un patiesībā. Bet tikko tu vairs nepaliec, tā jau tu uzreiz esi pakļauts. Un nepavēl tāpēc apustulis saka, bruņojieties ar visiem Dieva dotajiem, kā saka, instrumentiem, ieročiem. Tāpēc tik svarīgi laikam ir būt visu laiku bruņotam Dieva ieročiem, lai varētu pretī stāties vēlmi viltībām. Jo ne jau pret mieras un asinīm mums jācīnās. Bet ļaunajiem gariem pasaules telpā. Un laikam šī pastāvēšana, šie dievi ieroči, kas tad tie tādi ir, gurni apjost ar patiesību, tārpušies taisnības bruņās, kā es apāvuši apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Satveriet ticības vairogu, pestīšanas bruņu cepuri, gara zobeni, tas ir dieva vārdu. Un šie vārdi vienmēr man izskan kā apsūdzība, cik es pats esmu bruņots dievu vārdā. Cik mēs pazīstam katrs dievu vārdu, cik daudz mēs zinām, ar ko mēs aprobežojamies, vai mēs gribam iet kādā dziļumā, tālumā, vai es tiešām vienmēr esmu apāvis kājas kalpot miera evaņģēliem, vai tikai svētdienās? Taisnības ieroči, gurna apjost ar patiesību. It kā tēlaini vārdi, tēlainis tas skats tēlainiem vārdiem, bet ja mēs iedomājamies, vai tiešām otrs mūsu uzlūkojot redz, ka mūsu gurni, ka mūsu apģērbs ir patiesība. Un vienmēr, par ko mēs liecinam, ko mēs apliecinam savā dzīvē, pēc kā mēs tiecamies un skrienam, pret ko mēs cīnamies galu galā. Un kā mēs redzam, arī tas pats Pēters pieminētajā notikumā, kur viņš aizliec pie uguns, kuriem arī. Viņš pilnīgi negribēja, lai viņu rotātu Jēzus patiesību. Nu, kā saka, lai viņu pazītu pēc tā, ka viņš pat aizliec, noliedzās, dievojās. Nē, es neesmu ar viņu pat bijis tūmā, nē, es neesmu viņu draugs. Vai tādī brīdī tu gribi cīnīties, pastāvēt un savu dzīvību atdot, kā viņš bija, mēs ar tevi iesim nāvē, līdz pēdējiem, līdz galam. Ja mēs pie mācekļiem to redzam, ka viņi nemaz nav tik bruņoti, kā mēs te gribētu idealizēt vai savā dzīvē. Un Dievs jau neprasa mums neiespējamo. Viņš neuzliek mums kaut kādu latiņu, vai tu esi gana bruņots. Bet to tu nekad nevar iemācīties, ja tu to nepraktizē, ja tu nedzīvo tajā, ja tu nelieto to. Un ja mēs katru dienu no dienas atliekam uz vēlāku laiku, protams, tā jau ir tā cilvēciskā problēma, ka tā jau vienmēr ir. Un tad tu kādu mēnesi neesi bijis, un tad uzreiz piedzīvo kādu sāpes savā dzīvē, kādu pārbaudījumu, tādu, kas tev atkal nostāda realitātē, atgriež atpakaļ patiesībā, un tad jā, un tad tu dod Dievam solījumu, jā, nu es kad regulāri apmeklēšu baznīcu, jā, nu tagad es visu regulāri lūkšu, nu tagad es, tagad man tas ir svarīgi, vai ne, būt vienotam ar tevi, tavu miesu un asins, pieņemt, būt kopībā. Būt kopībā ar tevi, Dievs, savas pestīšanas, individuālās glābšanas plānā un būt kopībā ar savu baznīcu, kur visi mēs esam viens miesas un asiņu dalībnieki. Jā, ticība. Un ticība ir tas vienmēr tas pārbaudījums. Vai tu tici tikai tad, kad tev ir vajadzīgs? Vai tu tici pastāvīgi mūžības perspektīvā? Un laikam šodien tas ir pats svarīgākais. Bieži vien neredzēt un ticībā skatīties pāri uz to, kā, kur tev jābūt, kādam tev jābūt. Kā, ko Dievs tev ir sagatavojis tavā dzīvē. Kā viņš tev grib vadīt to. Neredzēt to, ko miesīgā acis grib uztvert un iztulkot pēc savu prātu, bieži vien no bailēm pieredzes vadoties, bet ticībā sasniegt tos mērķus un, kā mēs lūkšanā nu pat lūdzām, tiekties pretī tiem taviem apsolījumiem. Tu esi Dieva svētais. Āmeni.